so'zim tingla dunyo bir muddat bunchalar ham ishlaring g'alat so'zim tingla dunyo bir muddat bunchalar ham ishlaring g'alat yaxshilarni g'amlarga ko'mi yomonlarga qilding murvat yaxshilarni g'amlarga ko'mi yomonlarga qilding murvat dunyo
Otamsiz yashashdan nima naf menga? Otamsiz yashashdan.
Ey, boboy. Nimalar deb alahsirayapsiz?
Ketdingmi, bolam, yodgor?
Hozirgi zamonda hammaga ham ishonib bo'lmaydi, dada.
Qizimga nima qildi? Gapiring.
Kechasi qilgani yo'q.
Hech nima qilmagan.
Bo'lsa agar ko'zlaring ochdi qilmishingga bir-bir bo'lib chiq Bo'lsa agar ko'zlaring ochdi qilmishingga bir-bir bo'lib chiq Dunyo bo'lsang keng bo'lgin Barchaga teng bo'lgin dunyo Dunyo bo'lsak keng bo'lgin dunyo Va barchaga teng bo'lgin Eshmasan so'zlar Nechun g'alat kor qiladirsan
Ko'chada qoldirmoqchi bo'ldingmi?
Xudo seni yomonlikdan asladi.
Ozgina muammoni chiqib bor,
tushunmadim. Bu seni problema.
Boshimga ne it kunlarini solishdi. Hamma boylar shu. Minnatdorchilikni faqat pul bilan bildirishadi.
Men sizsiz yasholmayman.
dadang senga hech qachon yomonlikni ravo ko'rmaydilar, Nafisa.
Hali shoshmay tur. Senga ko'rsatib qo'yaman xiyonat qilishni.